Ja, nå var vi tilbake tidlig på han i dag, Bjørn. Så det blir lite øl og sånne ting. Det blir helst kaffe.
I dag blir det bare kaffe på deg, og ja, kaffe på meg også. Jeg drikker jo aldri øl, for jeg må jo kjøre bil etterpå.
Du har jo de Pepsi Max.
Ja, jeg har ikke Pepsi Max heller i dag, så det var jo enda dårligere.
Ja, kaffe, så det, kaffe, vi skal komme oss gjennom det. Litt om episoden. Litt spørsmål, faktisk.
Ja, vi begynner med et lytterspørsmål, og rett og slett for det passer lytterspørsmålet, passer rett og slett greit inn. Ja. Og det er om noe jeg hadde tenkt å snakke om på et eller annet tidspunkt, så det var veldig greit å bare gjøre det nå.
Ja, og så skal vi over til biotransformasjon etterpå. Så da kjører vi i gang.
Da kjører vi i gang.
Ja, første eller spørsmålet som er kommet inn i dag, det er fra en som kaller seg Brandmann Elvis. Det har faktisk kommet på Snap. Da er spørsmålet at han har hørt noe om at å tilsette et par gram humla i mesken, så vil det hjelpe til å felle ut metaller, og såleis senke oksideringsraten eller risikoen. Dette har han da sett på en Next Batch-video, rekner jeg på YouTube.
Ja.
Så da kan jo du ta videre der.
Ja da, da skal jeg begynne å snakke om dette her først. Men før, hvordan skal jeg si? Jeg kan jo ikke begynne med svaret, men jeg begynner med, hva skal du si? Med hva egentlig spørsmålet handler om. For det er ganske omfattende spørsmål egentlig. Jeg tenkte litt når vi snakket om oksidering i den første tørrhumle-episoden, om jeg skulle snakke om dette her. Men når jeg ikke heter en direkte oksidering, så har vi oksygen å gjøre som direkte. Det blir litt mer sånn via omveier og sånne ting, så jeg tenkte kanskje det er litt på siden, kanskje jeg skulle ta det en annen gang. Og så fikk vi dette spørsmålet, så passet det jo så bra å snakke om denne episoden her. Og som jeg, i stedet for at jeg skal bare gi en kort lite svar, så skal jeg prøve å belyse dette spørsmålet, hvorfor det er et spørsmål i det hele tatt. Det kan jo gjerne være litt greit også å forklare de det. Når det gjelder øl, så er det, det er ikke bare når det gjelder øl, men når det gjelder i verden som for øvrig, så er det også et overgangsmetall i ioner. Og for, i ølbrygging så har de en påvirkning på oksidasjon. Når de har sett på dette, så har alltid primærfokuset vært på jern og kopper. Men nede i et annet metall også, så kan forårsake oksidering, og det heter mangan. Og det forårsaker oksidering gjennom en slags konvertering av grunnstandsoksygen, så vet jeg, til oksygenradikalen. Når det gjelder kopper, så blir kopper i veldig stor grad redusert gjennom koking, så at du detter ut og du går med trupen din. Og er det noe igjen, så tar jern i ganske stor grad hånd om den. Når det gjelder jern, så tar jern, altså da tar jern det meste av det. Altså det er ikke så mye igjen etter jern har tog og så gjort sin gjeringsprosess. Men mangan derimot, så vi tar ikke byggeprosessen og fjerner tilnærmelsvis alt. Så det er forskjell fra jern og kopper, så har du en del mangan igjen i den ferdige ølen din. Og den mangan, den vil gjøre at du får en akselerasjon av de oksidative prosessene i den ferdige ølen. Og det er gjerne verdt å merke, så jeg vet en del som gjenbruker jern, så viser det at når du gjenbruker jern, så tar denne jern opp mindre mangan for hver gang den gjenbrukes. Og ja, det er samme for så vidt tilfelle både for jern og kopper, så det er ikke bare mangan dette gjelder. Så når det gjelder forskjellige typer øl og målte manganmengder, så fant jeg ut at øl med tørrhumling, det hadde mer mangan enn øl uten tørrhumling. Og selvfølgelig fant jeg ut at mengden mangan økte med mengden tørrhumle. Så en humle er da skilden til mangan, det er i hvert fall helt klart. Når du så på ekstraksjonsraten av mangan, altså med tørrhumling, så fant jeg ut at mengden mangan nådde toppen etter 5-7 dager, så er den, hva skal jeg kalle den, tradisjonelle, klassiske tørrhumlelengdene, gjerne type 7 dager. I tillegg så viser undersøkelsen at når tørrhumlet er kaldt derimot, så fikk du en vesentlig mindre mangan-mengde i ølet. Så det viser seg nok en gang, nok et eksempel på at det å tørrhumlet kaldt og kort, er den, på mange måter den smarte måten å tørrhumlet på. Det viser jo også at humle inneholder, som jeg gjerne sa, både jern og kopper, men mangan er mye større, mye mer effektivt over til ølet. En annen kilde til mangan, det er jo selvfølgelig malt. Det er jo den hovedingrediensen i ølet vårt. Generelt har maltakorn mindre mangan enn ikke maltakorn. Og det som har det høyeste manganpotensialet, det er flakt havre eller havregryn. Det har 3 ganger så mye mangan som malter bygg. Men alle flakevarianter av korn har høyere manganinnhold enn de maltervariantene av den samme sorten. Og hvis ikke det er klart allerede nå, så betyr det at den typiske neipen som har betydelige mengder med flakekorn, det er både flakehavre og flakehvete, og du neimet flakemaltsorter de har oppi, så er det rest. Og så har de selvfølgelig veldig mye tørr humle også i neipen. Så det blir nesten som en mangansuppe, rett og slett. Altså, det er veldig mye mangan i. Og derfor kan du jo si at det er en av de vesentlige grunnene til at det er en ekstrem oksideringsrisiko i en neipebrygge neipa. Så når du brygger en sånn øl som det, så er det jo naturlig å se på metoder som gjør at vi kan redusere mengden mangan. Og den mest opplagte måten å gjøre det på, det er jo rett og slett å redusere mengden med flakekorn i oppskriften. Så erstatter vi med rett og slett maltavariant, altså maltehavre i stedet for flakehavre. Og selvfølgelig en kort og en kald tørrhumling. Så det som jeg har snakket om opp til nå, det er liksom selve premissene for svaret på spørsmålet. Så jeg har ikke begynt egentlig å svare på spørsmålet enda. Men det er liksom den mengden informasjon som er liksom nødvendig for at svaret skal gi mening. Så nå begynner jeg å prøve å svare på selve spørsmålet. En studie fra 2016, den så på forskjellige tidspunkt for humling og den effekten hadde på prooksidative jernikoner, ioner, ikke ikoner. Det de fant var at jernkonsentrasjonen ble påvirket av humlemengden, og spesielt humlemengden tilsatt i mesken. Men en annen ting som jeg også skikte på, det var hvis du kontinuerlig humler mens du koker, så får du laveste konsentrasjonen av jern. Det de så på helst jern, for det er den tradisjonelle ting de kikker på. Så hvis du humler hver 50 minutt når du koker vørterne, så vil du få de laveste mengden med jern i ioner i vørterne. Så det som fjerner prooksidative metallioner tidlig i prosessen ved å tilsette humle, kan være kanskje en virkelig enkel og grei metoden for å forebygge hurtigere oksidasjon senere. Så høy alfa-humle, som vi har vist å gi de mest gunstige resultatene. Men det aller beste resultatene hvis du finner en humle som har både høy alfa- og beta-syre. Humlen kan også reagere med mellomproduktene i Maillard-reaksjonen, altså den reaksjonen i vørten som gjør den mørkere og brunere, og så gir disse litt karamellaktige smakene. Og den kan også blokkere og hemme oksidasjonsveiene fra Maillard-reaksjonen. En annen ting er at krystallmalt har veldig mye sånn prooksidative egenskaper. Så egentlig det er en ting du bør tenke på når du tilsetter mye krystallmalt i oppskriften, det er at det vil bidra til at du kan få en hurtig oksidasjon av ølene. Så meskehumling er da, hvis du har mye krystallmalt oppi en oppskrift, så kan det være greit å ha et litt meskehumle oppi, bare sånn, for å være på den sikre siden. Det viser det at det til å tilsette høy alfa-humle i mesken kan være en enkel, en billig måte, og det reduserer risikoen for at neipen din primært, og det andre er jo også, men neipen spesielt, blir og tidlig oksidert enn det som er strengt tatt nødvendig. Og jeg har skrevet at jeg vil anbefale, men det er vel strengt at ikke jeg som anbefaler det, for det er blir vel en indikasjon på at jeg vet mer enn andre vet om dette, men de som har sett litt på dette har funnet ut at det er ca. 20 gram med høy alfa-humle i mesken smarte ting å gjøre, spesielt når du brygger neipa. 20 gram i mesken, det gir omtrent ingenting bitterhet i den endelige ølen. Hvis du gir en meskehumle i kalkulatoren din, så får du ut noe sånt. Ja, en 2-3-4 IBU, tenker jeg, fra en meskehumling. Se nok gjerne til med litt i overkant av det du faktisk får. En ting du gjerne kan være oppmerksom på det hvis du benytter humle opp i mesken din. Så, og hvis du da senere har tenkt å bruke mesken som dyrefor, så, så er det en ting du ikke bør gjøre, for humle kan være rett og slett giftig for dyr. Og spesielt for de som har hunde, kan du jo være ekstra observant på at hund og humle, det er ingen god kombinasjon, for hunder tåler virkelig dårlig humle, og de kan bli virkelig alvorlig syke og dø av.
Ja, det var jo et svar på spørsmålet som var kommet inn, så jeg håper det hjelpte brandmann Elvis litt grann mer. Nå skal vi øve på biotransformasjon og hva det egentlig er, så da skal Bjørn få ord igjen.
Ja, nå har jeg som sagt snakket en god del om biotransformasjon i flere episoder. Jeg har snakket om det i den tiol-episoden, jeg har snakket om biotransformasjon i antagelig i den episoden der jeg snakket om Hop Survivable, så i hvert fall snakket om biotransformasjon. Biotransformasjon er en frase som sånn ofte når det er på forum og sånne ting, og så skriver og leser litt om dette, så er det forum, nei, en frase som ofte blir kastet ut i alle slags sånn litt rare sammenhenger ofte. Og når man diskuterer NAPE og HACCP, så er det jo nesten uunngåelig at noen begynner å snakke om biotransformasjon. Men jeg tror nok, det er mange av de som snakker om dette, som egentlig ikke helt forstår hva det er, og veldig mange sikkert som misforstår hva den frasen innebærer. Så hvis det er en motefrase gjør, så må det nesten være biotransformasjon. Men hva er egentlig biotransformasjon? Det er vel det jeg skal prøve å sette sammen i denne episode, resten av denne episoden, og i hele eller deler av neste episode, så jeg prøver å gi svar på hva er biotransformasjon, og hvordan oppnår en biotransformasjon, og hvordan kan man bruke biotransformasjon til noe fornuftig, når det gjelder på gjørelse i hvert fall. Biotransformasjon, ja. Bioflavoring, det er gjerne et ord han sier på engelsk, eller biosmakstilsetning, som prøver å si det, men jeg prøver å si det på norsk. Altså, det vil jeg si at man endrer aroma og smak på null i vårt tilfelle, uten at man tilsetter syntetiske kjemikalier. Altså, uten at man tilsetter, hva det kan være, en mangoekstrakt eller et eller annet sånt, så man har gjennom en kjemisk prosess lagt mangosmak for å få en syntetisk mangosmak eller et eller annet sånt. Disse smakene blir da lagt via produksjon og konvertering av smakselementer, altså nå snakker man biotransformasjon av øl. Disse smakene som de lages av produksjon og konvertering av smakselementer og smaksforstadier via biologiske metoder og prosesser. Det er biotransformasjon i et nøtteskall. Så uttrekk fra humlen gir en mulighet for å oppnå en sånn biotransformasjon av smaker. Det vi skal se litt på når vi snakker om biotransformasjon, er de forskjellige prosessene, ingrediensene, som kan promotere og forsterke primært humlekomponenter gjennom biologisk konvertering. Men før jeg går inn på selve det, så skal jeg snakke litt om monoterpene alkoholer igjen. Og det jeg skal snakke om da, er litt sånn smaksterskler og litt aroma fra disse her greiene. Vi har vel gjerne ikke snakket så voldsomt mye om disse tingene. Så det jeg kan begynne å nevne da, det er at linanol, det har en smaksterskel på 1-2 nanogram per liter. Og det er faktisk vesentlig mindre enn det jeg trodde det hadde. Men uansett, linanol, det har en ganske kraftig blomsteraroma. Det lukter rett og slett lavendel. Så hvis du har en lavendelsåpe eller noe sånt, så lukter det liksom sånn linanol-lukt. Graniol, det har jo fått navnet etter rosen, graniol, gran i et eller annet lignende, det er nettopp den rose som er opphavet til det navnet der. Og graniol har en smaksterskel på 40 nanogram per liter, ifølge det som stod her. Men så kom det over noe som andre, så hadde jeg forsket litt mer på dette, og de mente at smaksterskelen for graniol var langt lavere, og at det var på 4-7 nanogram per liter. Ja, og den har som sagt, som jeg sa, en rosaktig aroma. Så har du betra citronellol. Det har også en smaksterskel på 40 gram per nanoliter. Den er 40 nanogram per liter. Her går det litt i sur. Men det samme her, at jeg også kom over noen forskning, sa at nei, det stemmer ikke, for den har en langt lavere smaksterskel. De mente den hadde en smaksterskel på 8-9 nanogram per liter. Men citronellol, det har en smak av, eller aroma av smak av lime og citrus, frukt, ja, den type ting. En annen monoterpen alkohol som jeg ikke har snakket så mye om, det er nerol. Og den har en smaksterskel på 300 nanogram per liter. Og den har en blomster og citrus og odør og lukt og smak og aroma. Den siste som jeg tenkte å snakke om, det er alfa-terpinol. Og den har en smaksterskel på 330 nanogram per liter. Den lukter blomster og citrus den også. Det er litt greit å snakke om disse tingene når vi skal snakke om hvordan smaker og sånn forandrer seg, så har vi i hvert fall et utgangspunkt i hva ting er og hvorfor en gjerne ønsker at noen smaker skal endre seg til andre smaker. Men uansett, når vi skal snakke om disse tingene, så skal vi begynne å snakke om nerol og terpinol. De har egentlig så høy smaksterskel, eller det er ikke så veldig høy smaksterskel, men det, normalt sett får man ikke så mye mengder av disse to monoterpenalkoholene i øl, at de spiller en sånn veldig sånn sentral rolle i aroma og smaken til ølet. Den vesentlige bidragsyteren, det er linalol, men du har både geraniol og betra-citronellol bidrar vesentlig til aroma og smak i humlerike øl. Men det som kanskje er veldig så interessant, det er at linalol, graniol og betra-citronellol har en additiv effekt når de blandes. Og det viser seg at linalol, det fungerer rett og slett som en smaksforsterker for graniol og betra-citronellol. Altså mye på samme måte som jeg snakket om i siste episode, tioler. Altså den setter 3S4MP, den fungerer som en smaksforsterker. På samme måten så fungerer linalol som en smaksforsterker. Linalol vil rett og slett fremme løfte opp smakene av geraniol og betra-citronellol, selv om mengdene av disse to, altså geraniol og betra-citronellol, er under den smaksterskelen som er. Og hvis jeg husker, jeg snakket om et ludotriks i brygging, det var å tilsette loralhumlen. Og dette her viser liksom hvorfor dette er smart å tilsette, for loralhumlen har veldig mye, har veldig høye verdier av linalol. Og hvis jeg husker, det var den Hop Survivables-episoden, helt på slutten av den episoden jeg snakket om dette her. Men uansett, det å tilsette loralhumlen, det er smart. Den har fremhevet smakene av de andre tingene du har oppi, både geraniol og citronellol. Og det er rett og slett, tilsett loralhumlen, og du får en bedre øl. Det er vel egentlig tipset i et nøtteskal. Ja da, men nå tenkte jeg at jeg vil ta en kopp kaffe. Så kan Jarle, du kan ta litt om glykosider, du.
Glykosider, ja. Det er jo... glykosidene de er jo helt uten lukt, og så er de ikke flyktige komponenter som kan bli hydrolysert til å produsere sukker, og så frigjort av glykoner med syre eller enzymkatalysator. Altså, sukker er jo da glukose, og glykoner er alkoholer. Hydrolysen er det motsatte av en kondensasjonsreaksjon. I en kondensasjonsreaksjon da avspaltes vatten, mens med hydrolyse da tas vatten opp. I den typiske strukturen av et glykosidmolekyl er det to regioner som er gjenkjent. Det er da algikon og glykonen. Området dannet av saccharidresten, altså sukker og glukose, kalles glykon. Og regionen som svarer til ikke-saccharidmolekylet er kjent som aglikondelen. Når vi snakker om et enzym, eller en enzymkatalysator, så mener vi jo beta-glykosidase. Altså beta-glykosidase er rett og slett det enzymet som katalyserer hydrolysen til de glykosidebindingene, slik at de kan bli frigjort. Så komponentene som produseres ifra beta-glykosidasen, de kan deles inn i tre kategorier. Det er da enkle alkoholer, terpenalkoholer og karbonylforbindelser. Det viktigste for oss bryggere er terpenalkoholene, siden de har en forbindelse med humlearoma og smak. Så det vi skal snakke mest om er hvordan vi kan fremheve de aromatiske komponentene, såvel som smakskomponentene i øl, gjennom enzymatisk hydrolysen av smaksforstadier som glykosidisk bundet i humle og frukt. Og så skal vi ha litt om beta-glukosidaseaktivitet. Og siden Bjørn tok seg en kaffe, så skal jeg gå ha med en.
Ja, du får kose med litt kaffe, så skal jeg prøve å snakke om glukosidaseaktivitet. Den enzymatiske hydrolysen av glykosider, den krever først en spaltning av de intersukkerbindingene, eller intersukkerbindinger, men vi går med det, og at de spaltes i enten de, altså to, eller tre glyserider. Og det gir da det som heter beta-D-glykosider. Og det enzymet vi bruker til det, det heter beta-glykosidase-enzym. Det er i prinsippet to måter for dette enzymet i øl. En brygge, altså når vi brygger, så kan vi benytte en gjær som har en kjent beta-glykosidase-aktivitet. Eller så kan vi brygge og benytte et kommersielt tilgjengelig beta-glykosidase-enzym, som man kan tilsette direkte i vørteren før og eventuelt undergjæring. Den beste måten for å prøve å legge forholdene rette for beta-glukosidaseaktivitet, det er å tilsette beta-glukosidaseenzym direkte. Jeg kjenner til tre beta-glukosidaseenzymer som er kommersielt tilgjengelige. Da har jeg sett AR2000, og det som jeg har nevnt noen ganger før, setter rapisidase revelation aroma. Og så har du Lallemann sitt aromasym, som jeg også har nevnt. Og de to første jeg snakket om, det er altså det AR2000 og Rapidase Revelation Aroma, det er for, laget for vinindustrien. Mens Lallemann har da lagt et for, eller Lallemann aromasym, det er lagt for ølbryggere. Og det er det eneste jeg kjenner per i dag, så er det sånn kommersielt egentlig for ølbrygging. Og siden jeg først har nevnt dette, så har jeg jo sagt det et par ganger, så kommer det tilbake til Lallemann sitt aromasymprodukt. Og så kan jeg da snakke bitte litt om det. Så det beta-glukosidase-enzymet, det er i stand til å hydrolysere, som jeg har sagt, glukosebindinger, og frigjør monotapen-alkoholforbindelser. Og samtidig så frigjør det også glukose, altså de frigjør også sukker. Sukker ble faktisk satt opp av jern og ja, ble fermentert, mens de monotapene alkoholforbindelsene de gir oss forhåpentligvis litt ekstra aroma og smak. Den anbefalte dosen er 5 gram per hektoliter. Dette er egentlig det produktet lagt for å selges per dag i egen forpakning, så er egentlig mest egnet for bryggeriet. Siden det kommer en boks, jeg tror det er 300 eller 380 gram eller et eller annet sånt, denne boksen er, eller noe den du har, i hvert fall rundt 300 gram. Men for oss hjemmebryggere så vil det si 5 gram per hektoliter, vil det si 1 gram per 20 liter. Så det, du har ganske mange ganger bruk i denne boksen altså hvis du kjøper den. Den er ikke så forferdelig dyre heller. Det må jeg si, aromasym, det har en optimal aktivitet, altså i en, når du bruker det, altså når du har en pH mellom 3,5 og 6,5. Men det kan også brukes i surøl, tror jeg, til en viss grad, for det er observert aktivitet rundt pH på rundt 3. Og sånn temperaturområde, det er et ganske hvitt område, det er fra alt fra 15 grader til 65 grader. Men en ser at det er ikke så veldig egnet hvis man bruker pils. Da er vi under aktivitetsområdet. Men sånn som du gjør, jeg må si at det virker jo greit å bare helle dette oppi, men det er den anbefalte måten at du tar dette grammet ditt, og så løser du dette oppi i en 10 ml vann. Da sikrer du at dette blir litt bedre fordelt i gjæringstankene. Og dette tilsetter du sammen med gjæren din, eller mens du har en aktiv gjæring. Så det var litt om selve enzymet. Og nå skal vi gå tilbake og snakke om liksom den glukosidaseaktiviteten. Så en del studier har pekt på at enkelte gjær og bakterier er langt mer effektive enn det å tilsatt enzym til å frigjøre bundet glukosidase, eller glukosider, beklager. Studiene peker på blant annet at gjæren har antagelig satt tid til å gjøre seg naturlig tilpasse seg den type aktivitet. Et eksempel på den type gjær som kan bruke ølbrygging, det en som heter M. Rukaufi, eller Rukaufi. Og jeg skal prøve å si hele navnet bare for det er gøy. Og det er noe sånt som med Toshnikova Rukaufi. Det er en gjær som er isolert fra blomst, og det er gjort det selges av isbei for de, hvis noen er interessert å kjøpe den. Han er ikke så veldig godt egnet til å fermentere vørter med. Han resten utnytter maltosen ganske dårlig, og han attenuerer kun en 20-25%. Men det skal være en veldig god gjær til å fremme biosmakstilsetning, altså en god gjær til å gjøre biotransformasjon. Og det kan, altså, du kan gjøre en co-pitch, altså en pitcher sammen med annen gjær, for å få en bedre glukosidaseaktivitet i ølene. Eller få en bedre glukosidaseffekt av gjæren, rett og slett, så gir en smak på ølene. Siden det kan tyde på at gjær er bedre å frigjøre bonde glukosider, så har det blitt gjennomført en lang rekke studier på hundrevis av forskjellige typer gjær for å se på beta-glukosidaseaktivitet. Nå er det dessverre sånn at de fleste studiene er blitt gjort på vingjær, og at de gjærene som er funnet med høyest beta-glukosidaseaktivitet har vist seg at det er ikke sakromysegjær i det hele tatt. Det er andre typer gjær. Det er i store hele film funnet veldig lite ølgjær med bedre glukosidaseaktivitet. Det er funnet noen typer brett som utviser glukosidaseaktivitet. Det antas at all humle i større eller mindre grad inneholder litt bedre glukosidase, men at det er generelt veldig små mengder. Visse typer humler, hvis du har samme type humle i forskjellige typer øl med forskjellige typer gjær, så vil du kunne få øl med veldig forskjellige typer smak. Rett og slett fordi disse omfattende komplekse forbindelsene i den enkelte humlen kan gi ganske mye forskjellige smaker hvis de bare frigjøres av gjærene. Vi vet også at det er forskjellige typer gjær samhandler med disse forskjellige forbindelsene som er i humlen på forskjellige måter, og de lager helt spesifikt distinkt aroma og smaker når de gjør dette. En studie som så på 36 forskjellige øl som var brygget med 4 forskjellige franske humler, og gjær med 3 forskjellige typer gjær, fant 39 forskjellige typer komponenter. Smakskomponenter er det sikkert at det skal stå, men det står ikke, men det var sikkert 39 forskjellige smakskomponenter, og så de kunne måle. Og av disse så var 28 influert av både humle- og gjær-type. Spesifikt så var 15 komponentene humleavledet, mens 13 var gjær-avledet. Dette komplekse samspill med humle og gjær viser hvor viktig kombinasjonen av humle og gjær kan være for å få de endelige smakene som ønsker å få gjøre det. En studie som så på ferdige øl brygget med 2 forskjellige gjærtyper, og samme vørter som utgangspunkt. De fant den ene ølen hadde nesten dobbelt så mange fruktige komponenter som den andre. Mens den andre ølen hadde, i stedet for at disse fruktige komponentene, hadde mer blomster, urter og sitrusaroma. Selv om forskningen viser at gjærvalget er av en viss betydning når det kommer til mengden biotransformasjon av humlekomponentene, så viser sensoriske data at disse komponentene ikke er dannet via hydrolyse av glykoside. Så det jeg sitter og sier nå, det er at selv om det er en biotransformasjon som skjer, så er det ikke i stor grad gjort, kommer det ikke i stor grad fra det vi har snakket om til nå. Bare sånn, for det var jo helt det komplisert, det er at det er en glukosidaseaktivitet, den har vi snakket om til nå, men det viser seg at det meste parten av biotransformasjonen ikke kommer direkte fra denne aktiviteten. Men bare for å fortsette dette, en studie fra 2016, som nok en gang tok for seg biotransformasjon av glukosider, benyttet eilgjær, vingjær og lagertype gjær. For det var det de typene gjær det skikte på. Og det, for første gang, så fant de en eilgjær som hadde beta-glukosidaseaktivitet. Antagelig så forhåpentligvis vil de finne flere typer gjær, så har ølgjær, altså flere typer ølgjær, så har det i fremtiden. Men nå har de funnet en, så vidt jeg vet om, jeg har ikke sett noen flere. Men de slubre øl det er en sette The American Ale, 1056 i hjernen. Den testet da positivt for beta-glukosidaseaktivitet. Og for de som ønsker å kjøpe den, så heter denne, kan selges denne hjernen her som Y-East 1056 American Ale. Men det er en ting som jeg lurer litt på, det er om det er den samme hjernen for eksempel som er i White Labs sin VLP-01, og US-05. Jeg er litt usikker, men det er en del som påstår det. Jeg har ikke sett noen bevis av hverken en andre veien. Ja, og da har vi kommet til slutten av denne episoden.
Ja.
Så nå skal vi snakke mer om biotransformasjon i neste episode.
Det skal vi. Og forhåpentligvis kanskje noen lyttere spørsmål da. Det er alltid kjekt når folk stiller spørsmål.
Det er alltid kjekt. Men kanskje du vil snakke mer om den konkurransen som har gått?
Ja, altså nå... Der er jo, har jo en del aktivitet inne på Facebook, og man har jo sagt det at vi trekker jo den etter påske. Så det er bare til å dele med alle som dere kjenner, skulle jeg til å si, og svarene er ganske enkelt. Det er jo bare til å høre på episode 1 av Humlehover, så sier vi det ganske fort. Så det er ikke noe vanskelig konkurranse, det er bare for at vi har lyst til å dele ut noen små premier. Og flere konkurranser kommer etter hvert. Vi skal jo øve på andre ting når vi er ferdig med humler. Så skal vi jo prøve å finne temaer både på det ene og det andre. Vi vet ikke helt ennå, men det kan jo de, både lyttere og følgere, komme med innspill om. De har noe de vil lære om, kanskje?
Ja, nei, absolutt. Men det er faktisk i hvert fall 2 episoder, tror jeg, igjen. Hvis ikke 3 humleepisoder. Jeg vet ikke hvor mange vi har kommet opp i, da burde vi nærme oss 10.
Ja, vi gjør sikkert det.
Så det har jo vært noen timer med humlesnakk.
Ja, og mange timer med research.
Ja, det er mye research på i går. Men vi skal nå finne noen tema å snakke om videre, så vi skal ikke gå tom for tema.
Neida.
Så kanskje vi skal jo gjerne gjøre litt lettere tema etter hvert, kanskje. Så, ja, inkludere flere, kanskje.
Ja, satser på det. Men til neste gang.
Skål!
Skål!
Vi får ikke øl, sjølensmann og prest må brygge det sjøl. Vi får ikke lov til å nyte en glass, men en kasse eller to, det er helt på sin plass. Vi får ikke